Kino piedāvājums šundēļ daudzveidīgs, kā jau, manuprāt, rudens sezonai pieklājas. Uz kino ekrāniem redzama gan viena pašmāju filma, Elizabetes Gricmanes debijas drāma Vietām gaidām stipras lietus, tad skatītāju uzmanībai arī brīnišķīga britu drāma Zilā džīna, un mazajos ekrānos atgriežamies pie pazīstamā britu seriāla Kronis varoņiem Netflix raidviļņos, jo te būs skatāma seriāla sestā sezona, bet par visu pēc kārtas. Sākšu savu stāstījumu ar Elizabetes Gricmanes filmu Vietām gaidām stipras lietus, kas ir režisoras debijas pilnmetrāžas spēle filma. Filmā atainots kāds jauns pāris, konkrēti viņa attiecība ceļš no iepazīšanās līdz pirmajai krīzei. Stāstā nedaudz atblāzmojas pandēmijas laiks un tajā piedzīvotā izolācija. Proti, kamēr partneris ir darbā un savās dzīves gaitās, tikmēr sieviete vada savus dienas šauri dzīvoklīs četrās sienās. Galvenajās lomās redzami aktieri Matīs Budovskis un Elīna Bojarkina. Jāsaka, ka viņu abu sniegums arī ir filmas spēka punkts. Viss, kas viņu tēliem scenārijā uzticēts, tiek izspēlēts autentiski un ticami. Lai arī filma pārsvarā vēstīta no sievietes perspektīvas, manuprāt, ir pārsteidzoši, cik galvenā varone ir atainota neempātiski. Turklāt viņas šaubām un domu gaitām dažbrīd ir komplicēti sekot līdzi. Viens no izkoptākajiem scenārija pavadieniem ir galvenās varones sarežģītās attiecības ar māti, ko īsā un ļoti pārliecinošā lomā nospēlē Kristīna Nevarauska. Vietām gaidām stipras lietas, iespējams savā vēstījumā paklūpēs daudziem negludumiem, taču ir cieņas vērts un drosmīgs. Kino darbs īpaši režisors lēmumu dēļ uzņemties tik sarežģītu un ambiciozu psiholoģiskās drāmas premisu savam pirmajam darbam. Tātad filma Vietām gaidām stipras lietas kinoteātros no 13. novembra.
Tātad tas ir no šodienas, par šodienu mums ir skaidrs. Kas mums tālāk?
Pārvietojamies uz nedēļas beigām, jo kino teātra repertuārā nonāk vēl viena debijas drāma, spožā filma Zilā džīna, ja Blue Jean, kas ir režisors Džordžijas Oaklijas veikums. Filmu veidot pamudinājis tā sauktais 28. pants, kas Lielbritānijā bija spēkā no 1988. Līdz 2000. Gadam un ierobežoja homoseksuālu cilvēku tiesības, piemēram, liedzot strādāt skolās. Filmas titulvaroņa Džīna ir sporta skolotāja laikā, kad tālaika premjeras Margaretas Tečers vadītā valdība pieņem šo likumu. Viņas dzīvē šī likuma un ap to valdošā sociālā klimata dēļ notiek dažādas sāpīgas izmaiņas. Britu aktrises Rozijas McEwans veikums Džīnas lomā ir izcils, un es ticu, ka šī loma aktrisē būs vērtīgs atspēriens tālākajā karjerā. Runājot par sižeta sasaucēm ar mūsdienām, ir visnotaļ paradoksāli redzēt, ka frāzes, kas tiek izmantotas, lai diskreditētu un apspiestu daļu sabiedrības, vēl aizvien gluži nemainīgi tiek izmantotas arī mūsdienās. Filma Zilā džīna kinoteātros no 17. novembra. Tagad ceļojam uz mazajiem ekrāniem, kuru piedāvājumu var baudīt mājas ērtībā, un straumēšanas platformā Netflix no šīs nedēļas būs skatāma pazīstamā seriāla Kronis sastā un noslēdzošā sezona, precīzāk pirmās četras sērijas, kas skatītājiem būs pieejams no 4. 16. novembra. Atlikušās 6 sērijas redzēsim sākot ar 14. decembri. Seriāls vēsta par Lielbritānijas karaļnamu Karalienes Elizabetes otrās vadībā, un šī ir pirmā seriāla sezona, kas veidota pēc viņas nāves. Ņemot vērā savu dalību balsojumā par nominācijām Zelta Globus balvā, man ir bijusi visnotaļ privileģēta iespēja ielūkoties pirmajās četrās sērijās, kuru stāsta fokuss ir vērsts uz Velsas princeses Diānas dzīvi pēc laulības šķiršanas ar princi, tagad Karalu Čārlzu. Seriāls, kas Netflix raidviļņos skatāms jau kopš 2016. Gada, joprojām ir palicis uzticīgs seriāla pamattēmai, proti varas un dinamikas plūsmām Vindzora dinastijas vadītajā britu karaļnamā. Dramaturģiski šī seriāla sezona, vismaz pirmā tās daļa, šķiet atguvusies no saguruma, ko Kronis piedzīvoja iepriekš. Te filigrāni pētītas cilvēku attiecības, attiecības ar slavu, ambīcijas, dzeltenās preses, drudžēnais neprāts. Un jāsaka, ka poļu un austrāļu izcelsmes aktrise Elizabete Debicki princese Diānas lomā ir ārkārtīgi pārliecinoša. Apsveicam, ka Kronis ir viens no plašāk izskanējušajiem kino darbiem, kas piederību karaļnamam portretē nevis kā utopisku pasaku, bet gan kā dzīvi neskaitāmu ierobežojumu gūstā. Tātad 6. sezonas pirmās 4 sērijas skatāmas vietnē Netflix no 16. novembra. Tas kino jaunumos arī šonedēļ viss.